Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și le reamintim prietenilor noștri, celor care au fost data trecută alături de noi, că astăzi continuăm discuția despre educație estetică și avangardism. Iar alături de mine am invitat pe Alin Compșa, directorul Institutului de Artă Artmark. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bună!
Alin, știu că discuția noastră nu s-a terminat data trecută și vorbeam despre cât de importantă este arta în viața tinerilor și dacă cineva ne-a urmărit data trecută și ar fi putut să spună ceva de genul păi, dar mie nu-mi trebuie artă la momentul acesta pentru că eu lucrez într-un alt domeniu, mi-a plăcut faptul că tu ai venit și ai subliniat ideea că nu. Arta este cea care te ajută să vezi viața cu alți ochi. Arta este cea care te ajută să te dezvolți.
Pentru că te ajută să vezi alte perspective, în mod firesc și logic. Mai e încă ceva, anume că, vezi, apare conceptul ăsta numit artele frumoase. La ce avem și arte urâte? Nu. Avem arte frumoase, ne referim aici la pictură, literatură, teatru și așa mai departe, și avem arta conversației, de exemplu, sau arta de a face emisiuni, arta de a coace pâine, habar n-am. Toate celelalte pot să fie arte. Așadar, un om care muncește, de exemplu, în banking, poate să fie artist în domeniul său, adică e un foarte bun consultant financiar, e artist în consultanța financiară, dar pentru a-și mări perspectiva și pentru a înțelege și mai bine lumea din care face parte, ar trebui să fie pasionat și de artele frumoase, pentru că ele deschid paleta de observare a lumii care ajută la rândul său să găsești soluții inedite, creative, noi, care să, într-adevăr, să ajute. Acum, există, iată că tot am deschis subiectul ăsta cu bankingul, există în lumea bancară o vorbă care circulă și care spune că un foarte bun banchier, în afară de a cunoaște bine matematică și cifre, ar trebui să fie orientat și spre artă, pentru a oferi o contrapondere lucrurilor în care se scaldă toată ziua și pentru a găsi mereu căile cele mai bune în dezvoltarea afacerii sale. E adevărat că suntem tentați să ne specializăm într-un domeniu, dar în același timp e nevoie să vedem și ce e în jurul nostru pentru a nu deveni izolați în domeniul nostru. În momentul în care devii izolat, e posibil să pierzi un tempo.
Să fii oarecum rupt de realitate.
Da. Mm-hmm. Iar arta oferă această contrapondere.
Exact ca în partea cu leadership-ul. Ca să fii un lider foarte bun, tu ai nevoie să cunoști psihologie, nu doar management. Ai nevoie
Evident.
Să știi să comunici, ai
Evident.
Nevoie să relaționezi cu...
Iar arta, la rândul său, că tot ai pronunțat cuvântul comunicare, este una dintre cele mai bune căi de antrenare, de, dacă vrei, dezvoltare a capacității de a comunica, a capacității de a te face înțeles, a capacității de a observa ce vrea celălalt. Pentru că arta cere observație, observare și emanare. Este act și cumva acție și reacție, este totul la pachet, este emițător și receptor în același timp. Arta cumva e o lecție care vine către oricine o consumă în felul cel mai blând posibil, pentru că da, așa este. Nu te trage de urechi, dar îți arată care este calea pe care ai putea să mergi.
Direcția.
Pentru asta, bineînțeles că e nevoie de ceea ce Mașek numea educația privirii, că e nevoie să te educi în a vedea.
Sunt foarte bine.
Nu-i așa? Cum te educi în a vedea? Sunt mai multe căi, dar una dintre ele este pur și simplu să privești. O alta este, într-adevăr, să citești, să observi, să studiezi, să afli, să discuți despre ceea ce privești. Pentru că e posibil să observi lucruri pe care mai înainte nu le-ai văzut, tocmai pentru că nu aveai paleta de observare sau de observație necesară. E o poveste foarte frumoasă, nu știu cât e de reală sau nu, dar se spune că în momentul în care spaniolii au acostat în America de Sud în 1492, împreună cu conduși de Cristofor Columb, ei n-au fost văzuți decât în momentul în care au pus piciorul pe plajă. De ce? Pentru că băștinașii din teritoriul respectiv nu mai văzuseră corăbii. Nemai văzându-le până la momentul ăla, nici nu le-au observat. Nu le-au văzut. Adică, dacă nu avem conceptul primit prin educație, nu putem să îl vedem. De data asta chiar o întâmplare adevărată. Au ajuns undeva în niște teritorii absolut neatinse de civilizație în lumea amazoniană și au găsit populații izolate care trăiesc așa de mii de ani. Nu s-au mai dezvoltat istoric. Au rămas pe loc. Așa cum erau acum 1000 de ani, de exemplu. Și în momentul în care civilizația a ajuns acolo, oamenii, civilizația au ajuns acolo, au văzut că aveau niște probleme cu niște lacuri care se formau în jurul satelor acestor oameni și acolo erau țânțari care îi afectau destul de mult, mă rog.
Pornea malaria.
Uh-huh. Le vine ideea de a le arăta cum pot să se salveze, cum pot să acopere aceste lacuri, cum se pot proteja. Și aveau un film despre așa ceva, așa că organizează o videoproiecție, îi bagă pe toți băștinașii într-un cort și le prezintă filmul despre cum, care sunt pașii. Toți privesc uimiți, toți băștinașii au privit uimiți, s-a terminat filmul și apoi s-au ridicat și au spus, noi n-am văzut nimic. Oamenii civilizați au spus, cum n-ați văzut nimic? Chiar nimic? Și la un moment dat unul dintre băștinași a spus, ba da, am văzut o găină.
Doar s-au
uitat
încă
o dată? Da, doar...
Nivelul lor de cunoaștere da, era destul de limitat.
Prin cadrul trecuse o găină la un moment dat și ei doar atâta recunoscuseră din tot ce se proiectase. Pentru că nu aveau experiența educațională din spate. Da? Așa se întâmplă și în artă. E nevoie să așezi niște semințe, e nevoie să așezi niște informații pentru a putea vedea. Asta este educația privirii. Sintagma apare într-o lucrare a lui Mašek numită, e legată de educația spectatorului. Spectatorul de teatru trebuie să fie educat în a observa ce se întâmplă pe scenă înainte ca piesa de teatru să aibă loc.
Ca să poată să înțeleagă.
Uh-huh, uh-huh.
Mă gândeam la un aspect, așa cum tinerii au nevoie astăzi ca să înțeleagă arta, cu siguranță primii pași ar trebui făcuți undeva mult mai înainte de a ajunge la o vârstă de maturitate. Data trecută în emisiune pomeneam și vorbeam noi despre avangardiști și am menționat faptul că au fost cei care au dat tonul pentru o schimbare și au spus destul până aici cu ceea ce s-a întâmplat în artă, vrem altceva, vrem o schimbare, vrem o dezvoltare, vrem să nu rămânem la același nivel, nu vrem plafonare.
Da, vezi, pentru asta e nevoie, dacă e să luăm arta avangardistă ca pe un exemplu comportamental pe care îl putem reproduce acum în lumea contemporană, ar trebui să îndeplinim niște condiții. Prima condiție este educație prealabilă. Adică e nevoie să cunoști, să știi. Dau câteva exemple din punctul ăsta de vedere și mă întorc la ideea mea. De exemplu, Brâncuș creează Sărutul, am spus asta, în 1907. Mai târziu are loc sau se construiește la Târgu Jiu complexul muzeal despre care știm cu toții. Complexul muzeal al lui Brâncuș.
Și pe care toți îl cunosc.
Da, toți îl cunosc. În care avem pe rând Masa Tăcerii, Poarta Sărutului,
Coloana
Infinitului, Biserica, ele sunt așezate în linie. De ce sunt așezate în linie? Pentru că însăși acest mesaj este un simbol a ceea ce ar putea să însemne. Da, da, da. Pentru că am putea să interpretăm că e nevoie să taci pentru a te educa, pentru a crește, pentru a te dezvolta, apoi împreună cu cineva, trecând prin spirit, aici vorbim despre biserică, ajungi la infinit. Dar coloana infinitului este formată din niște romburi, le știm, care nu sunt întâmplător așezate acolo. Ele sunt 15 la număr, Ei, și fiecare dintre ele măsoară 90 de centimetri. Ce înseamnă, fiecare jumătate măsoară 90 de centimetri. În total 180. Ce înseamnă asta? Dacă luăm coloana care are 29 de metri și 30 de centimetri și împărțim 2930 la 180, veți vedea că obținem un rezultat care este 1,6. Ce înseamnă asta? 1,6 este numărul de aur, 1618, care e descoperit de Fibonacci, șirul lui Fibonacci, și care se regăsește în tot și în toate, în natură, la om, în tot ce înseamnă, dacă vrei, construcție naturală, iar Brâncuș nu a așezat asta întâmplător. Deci nu avem doar un simbol al lucrurilor, ci avem și un mesaj științific asupra lumii în care trăim. Deci, prima cerință este educație. A doua cerință este pasiune. Să faci lucrurile cu pasiune. A treia este, aș pune undeva la leadership, dar este îndrăzneală, e curaj. Curajul de a părăsi lucrurile care au funcționat, care au fost bune.
Unii ar putea numi nebunie.
Da, unii o numesc nebunie pentru că, ia uite ce bine ne merge, nu mai facem nimic. Ce nu înțelegem este că lumea nu poate rămâne pe loc. Și ăsta este un mesaj extraordinar de important. În momentul în care atingi un deziderat, nu te poți opri acolo pentru că înseamnă că nu mai ești. Ci e nevoie să evoluezi indiferent ce s-ar întâmpla. Iar avangardiști au înțeles aceste trei mari adevăruri. Educație, pasiune și curaj. Le-au pus toate la un loc și au marcat până la urmă istoria artistică a omenirii, a Europei, și au dat niște lucrări extraordinare pe care le putem parcurge și astăzi și care ne pot fi temei pentru dezvoltarea noastră ulterioară. Generația cea tânără, dacă ar fi să învețe ceva de la mine, de la noi, aș îndrăzni să îi rog să se uite în această direcție. Că e nevoie să te educi, că e nevoie să aduni informații pe care să așezi în pasiunea ta curajul. Curajul de a îndrăzni, iată o definiție pentru leadership foarte frumoasă. Curajul de a ieși din rânduri, curajul de a găsi noi căi. Indiferent ce înseamnă asta, indiferent cum, pentru că doar așa oamenii te vor urma și doar așa vei marca până la urmă existența ta. E adevărat că poți să trăiești bine mersi nefăcând nimic și
să vegetezi.
Din păcate sau din fericire, nici nu știu ce să zic, traversăm o epocă unde e posibil așa ceva, se pare că e cea mai bună, dar din istoria omenirii, dar nu despre asta discutăm, ci despre a face ceva cu propria ta fire.
Mi-a atras atenția un aspect. Faptul că săritura aceasta pe treapta avangardismului nu s-a făcut decât prin excelență. Nu s-a făcut decât în momentul în care oamenii aceștia de care noi vorbeam, de Marcel Iancu, de Joe Bogza și restul, nu au făcut schimbarea aceasta decât atunci când ei au ajuns în domeniul în care studiau la suprasaturație, cum ar veni. Au ajuns, au atins limita respectivă și au spus până aici, de aici vrem altceva, vrem o schimbare. Nu poți să faci, nu poți să fii un avangardism doar de dragul de a face tu schimbări, dacă tu nu stăpânești domeniul pe care îl înveți.
Da, îți trebuie baza. Îți trebuie baza, într-adevăr. Și îți trebuie experiența de viață până la urmă. Fiecare dintre ei aveau o experiență în domeniile lor. De exemplu, Sasha Pana, cel care conducea revista 1, era medic. Un medic militar, adică nu oricum, foarte bun pe meseria sa. S-a apucat de a crea și literatura și a scris poezii, într-adevăr, dar a reușit să facă această revistă 1 care a dat tonul la ce înseamnă suprarealism. Și mai e încă ceva ce aș spune despre Sasha Pana, ca exemplu. Scrie la un moment dat un volum de poezie pe care îl împarte în două capitole. În primul dintre ele erau prezentate niște poezii pe care le-a scris, originale, iar în a doua parte face niște pastișe, face niște, cumva, copiază niște ritmuri și niște construcții ale unor poezii care deja erau recunoscute. Și spune asta, acum scriu precum Baudelaire sau acum scriu pe... Da. E, și,
ca să nu fie plagiat.
E un plagiat recunoscut, hai să zicem.
Da.
Iar Camil Petrescu, ca să vă dați seama în ce lume ne învârteam, îi face o critică și spune, crede oare poetul că el a copiat doar în a doua parte a volumului și celelalte sunt copiate. Și pentru Sasha Pană, ăsta e un duș foarte rece, prin care își dă seama unde se află cu adevărat. Și mulțumește lui Camil Petrescu pentru sinceritatea și duritatea cu care
l-a criticat.
Dar iată unde duce mai târziu, iarăși dintr-o perspectivă personală. Marin Sorescu, ani mai târziu, scoate un volum de poezie care se numește Singur printre poeți, în care aplică aceeași tehnică a lui Sasha Pană, anume de a scrie poezii precum XYZ, care este un volum excelent, care recomand tuturor să-l citească, pentru că în afară de faptul că e o lecție de literatură universală și românească, este absolut amuzant. De unde vine? Dintr-o încercare a unui Sasha Pană, care, iată, la momentul respectiv poate fi considerată un eșec, dar care generează mai târziu o astfel de carte, care este excelentă pentru literatura română.
Mă gândeam la un aspect că, în general, tinerii din ziua de astăzi se uită la ceilalți și încearcă să se compare. Dacă stăm să ne uităm puțin la avantgardiști, ei erau într-o proprie competiție cu sine.
Mai au ceva nou, da, mereu.
Da, dar erau cu propria persoană.
Da, da,
adică
da.
Nu era o rivalitate între ei, Geobox este mai bun decât Urmu sau lucruri de genul acesta. Nu, fiecare venea cu propriul său aport. Ceea ce mi s-a părut important, pentru că tendința astăzi este să se uite și să se compare cu ceilalți. Pe când avantgardiștii vin și spun nu. Lupta pe această planetă, în societatea în care noi trăim, este lupta cu propria ta persoană. Da. Tu trebuie să excelezi în domeniul tău, tu trebuie să te depășești, să depășești propriile limite. Dacă ai trecut și ai câștigat lupta aceasta, restul merge de la sine.
Da, e o idee absolut interesantă. Eu cred că erau atât de inovativi și așa de creativi, bazându-se pe cultura lor extraordinară și pe educația lor nemaipomenită, încât, practic, o idee de comparație era cumva neavenită, pentru că fiecare venea cu...
Da,
fiecare venea cu ceva nou, fiecare căuta să găsească noi căi dintre cele mai inedite, dintre cele mai trăznite, hai să le spunem așa, ajunseseră până într-acolo, încât la un moment dat își anunțau cititorii că în cazul în care scriu poezii care sunt proaste, ei le pot recondiționa. Deci ai scris o poezie proastă, nu e nicio problemă, adună nouă, pentru că o recondiționăm pentru fiecare cuvânt, va trebui să plătești într-adevăr o taxă de un leu, dar ți-o facem să sune bine.
Mi se pare excelent să îți dai seama că ajungi la un nivel în care prin ideile pe care le ai, poți să stimulezi și poți să-i provoci pe cei din jurul tău.
Da.
Tu vorbeai de faptul că erau pasionați de artă, erau pasionați de literatură, de pictură. Pentru că atunci când ești pasionat de ceva, faci din suflet anumite lucruri.
Da.
Iar ei nu făceau lucrul acesta pentru bani. Chiar menționai aspectul că își finanțau propriile reviste de multe ori.
Da.
Nu poți să faci lucruri pentru societate din proprie inițiativă decât atunci când pui suflet și pui pasiune.
Da.
Atunci îți lași creativitatea liberă, îți lași inteligența să zboare și poți să-i provoci și pe cei din jur. Dacă faci totul la normă, nu cred că mai ai aceleași rezultate. Nu cred că mai ești capabil să-i stimulezi pe cei din jurul tău dacă tu te axezi doar pe venit, de exemplu. Da.
Poate că, vezi, iar suntem marcați de momentul timpului nostru, anume că parcă timpul trece mult prea repede și parcă nu mai avem vreme. O să dau un alt exemplu, Hans Matthias Stoich, un pictor avantgardist absolut important, născut la Brașov, a și murit la Brașov, profesor acolo, a ales la un moment dat o perioadă de 4 ani, între 1940 și 1944, să stea și să studieze atât. Nu avem nicio lucrare a lui Hans Matthias Stoich, liceul de artă din Brașov îi poartă numele acum, un pictor absolut important și un sculptor desăvârșit. E remarcat în 1920 de Nicolae Tonița, sculpturile lui sunt remarcate de Nicolae Tonița. Iată, după momentul 1940, alege să se retragă timp de 4 ani pentru a studia. Adică își permiteau să facă așa ceva un om care terminase facultatea de arte din Budapesta și făcuse iarăși o școală de arte în Germania, mai alege să mai stea încă 4 ani pentru a studia. Îți dai seama? Exact, noi n-am mai avea timp de așa ceva.
Este exact ce spuneai tu în discuția din emisiunea trecută, da. Când trebuie să-ți iei timp și să realizezi faptul că ai nevoie de lucrul acesta, să conștientizezi starea în care tu te afli la momentul acesta. Mi se pare demn de lăudat să ajungi la o anumită vârstă unde tu ești angrenat în tot felul de activități și să spui stop, am nevoie să mă dezvolt, am nevoie să învăț.
Nevoie să învăț. E, vezi, ideea este cu mult mai veche. Michelangelo spunea spre sfârșitul vieții că încă învață. Goya, marele pictor spaniol, își nota pe unul dintre ultimele sau penultima grafică pe care o face, e un autoportret, scrie de desubt încă învăț, el care ajunsese pictor al curții regale, adică era absolut cunoscut, se aflase despre Goya, inclusiv în țările române, la momentul ăla, în măsura în care nu prea existau mass media, adică cumva era uriaș și el scrie încă învăț, precum Michelangelo care spunea încă învăț pe sfârșitul vieții, cu toate că erau desăvârșiți. E, avangardiștii se pare că învață această lecție și se pregătesc neîncetat și au curajul de a rupe structurile care ar fi putut să aducă succes. Dacă te vei uita la pictura lui Victor Brauner până în 1922, el termină școala în 1920, dar până în 1922 aproape că pictează impresionist, face niște lucrări foarte frumoase, ușor de consumat, ușor de observat, ușor de acceptat. Dar după 1922 începe să facă aceste călătorii la Paris, îl cunoaște pe Brâncuș prin Ilarie Voronca și învață câte ceva despre fotografie și se îndreaptă, dintr-o dată face această ruptură către arta suprarealistă și creează celebrele tablouri, probabil că ascultătorii noștri se vor uita, sunt ușor de găsit oriunde, pe net sau în orice muzeu de artă important. Acea lume creează, acea lume mirifică, acea lume fantastică, plină de simboluri care transmite niște mesaje atât de clare legate de folclorism, de spiritualitate, de continuitatea poporului român în aceste teritorii, ușor de identificat. Veți găsi balauri, veți găsi care scuipă flăcări, veți găsi personaje suprarealiste care, ale căror organe, cum ar fi ochii sau mâinile, se deplasează în direcțiile interesului lor, sirene, tot felul de personaje fantastice, extraordinar de frumos redate într-un stil și într-o cromatică absolut superbă. Dacă stai să compari cele două perioade ale lui Victor Brauner de dinainte de 1922 sau după, e ușor să consider că vorbești despre două personaje diferite, dar avusese loc această ruptură. Încă o dată discutăm despre un om care, născut la Piatra Neamț, plecase să studieze la Viena în copilărie, face gimnaziu la Viena și se întoarce în Brăila, în România, unde face școala evanghelică din Brăila și unde îl întâlnește pe Ilarie Voronca. Tot din același spațiu găsim, adică vorbim de Brăila, acum găsim foarte mulți artiști importanți, interesanți, născuți la Brăila și care au mișcat întreaga, sau dacă au impactat, până la urmă, pictura românească, de la momentul respectiv.
Am găsit un lucru pe care îl spunea Eugen Ionescu despre, în discursul despre avangardă și spunea: prefer să definesc avangarda în termen de opoziție și de ruptură în timp ce majoritatea scriitorilor, a artiștilor, a gânditorilor își închipuie că sunt ai vremii lor. Autorul avangardă este conștient că e împotriva timpului său.
Da. Da, pentru că gândește-te că mai toată lumea făcea într-un alt fel la momentul ăla și că era
și
foarte ușor să obții.
Până aici.
Da, să facem altfel, Mai e încă ceva interesant. Ei devin, cumva, arta lor anunță niște vremuri care vor urma. nu doar metaforic, ci și fizic. Victor Brauner, de exemplu, în 1932, nu mai știu foarte clar, își face un autoportret și în însemnările sale spune: mi-am făcut un autoportret și mi s-a părut
banal,
plicticos. Adică, da, așa că m-am hotărât să-i scot un ochi pentru a arăta că există o ruptură, mă rog, o metaforă a faptului că pot vedea lumea altfel. Ce se întâmplă undeva în 1938, în urma unei încăierări, voința îi desparte pe cei care se băteau, își pierde acel ochi. De fapt, nu chiar acel ochi, ci celălalt față de autoportret. Dar într-un registru, într-o realitate care e exact redată în tabloul pe care l-a făcut câțiva ani mai devreme.
Acum poate fi vorba și de o întâmplare.
Da, ciudată.
Este ciudată, e într-adevăr, dar poate să fie o întâmplare. N-ai de unde să știi ce exista sau ce s-a întâmplat la momentul respectiv. Pentru că tot am vorbit și în emisiunea de data trecută și vorbeam foarte mult despre artiștii avangardiști din România și felul în care ei au început și am înțeles care per putem să luăm anul 1907. De aici vorbim despre avangardiști din România. Cum a fost, sau dacă ne poți vorbi despre influența pe care arta avangardistă din România a avut asupra artei avangardiste la nivel european? Dacă cele două au fost cumva...
Cred că mai degrabă aș spune faptul că ne aflam în cărți. Că pentru, nu o să zic pentru prima oară, dar pentru una din puținele momente istorice... Din tot ce înseamnă...
Ne făceam remarcați cumva.
Da, eram acolo, eram odată cu ei. Adică deveniseră absolut cunoscuți. Gândește-te că Brâncuș era foarte bun prieten cu Modigliani, că în același timp aveam reprezentanți de seamă. Tristan Țara era absolut cunoscut și căutat. Victor Brauner, considerat cel mai important pictor suprarealist, că aveam scriitori de primă mână, Ilarie Voronca, absolut căutat în Parisul vremilor, momentului aceluia și așa mai departe. Cred că dacă este să vorbim despre o influență a mișcării avangardiste românești asupra mișcării avangardiste europene, putem să vorbim despre înființarea curentului Dada, care are la bază, între cei cinci care s-au găsit la Cabaret Voltaire în momentul acela, 1916, are la bază doi români, Marcel Iancu și Tristan Țara, care își făcuse, apropo de asta, o anagramă din numele său, pornită de la, pentru numele său, pornită de la ideea că sunt trist în țara mea, dar cred că cel mai important este să spunem că
oamenii ne aflam acolo,
da, ne aflam acolo și că, într-adevăr, dădeam lucruri importante pentru ce însemna arta europeană. Brâncuș, la rândul, devine absolut cunoscut și un om marcant pentru tot ce a urmat în sculptura europeană și mondială până la urmă, de după el. Gândește-te că în momentul de față sunt oameni care vin din toată lumea, din Statele Unite și Australia până în Japonia și Asia, care vin la Târgu Jiu pentru a vedea ansamblul și gândirea, cum să zic, puternică și plină de simboluri pe care Brâncuș o are și o pune în practică, o vedem în realitate la Târgu Jiu.
Mă gândeam la un aspect, pentru că data trecută ai menționat faptul că erau foarte multe nume de evrei. Atunci când vorbim de avangardiștii români, se întâlnesc nume de evrei printre ei. Poți să ne spui despre acest fapt? De ce atât de multe nume de evrei?
Da, da. Sunt mai multe teorii, dar prima dintre ele...
Știm foarte bine că evrei erau... La un nivel,
da?
Nu, dar erau și din punct de vedere intelectual la un nivel destul de ridicat, pentru că sunt atâția care au excelat în alte domenii, nu vorbim doar de domeniul artei. Au fost evrei care au luat premii Nobel pentru activitățile întreprinse.
Să știi că din punctul ăsta de vedere, apropo de premiul Nobel pentru literatură, de exemplu, sunt... E următoarea strategie, se nominalizează mai mulți scriitori și în ultima fază rămân doar doi. Iar comisia de la, din, de, de Nobel ia decizia care dintre cei doi, din finală cum ar veni. De-a lungul timpului, în această finală au fost mai mulți români, printre care Arghezi, Blaga, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Caragiale, adică au fost câțiva, niciodată nu l-am primit noi pentru român, dar asta nu e o problemă. Pentru
am fost nominalizați acolo.
Da, am fost nominalizați acolo, ceea ce e foarte important. Ne întoarcem acum. Într-adevăr, e un grup al evreilor, al cetățenilor de origine evrească, dar nu înseamnă că ei nu se considerau români, ba din potrivă, se considerau români. Într-adevăr, se dau niște decrete, atât în timpul lui Carol al II-lea, cât și în timpul lui Mihai, care marginalizează cetățenii de origine evrească cu niște legi care, mă rog, sunt niște legi care erau cumva la modă în Europa în momentul respectiv, iar ei caută să salveze și să își păstreze viața până la urmă, se ajută unii pe ceilalți, asta e iarăși încă o explicație. Dar cred că ce aș vrea să spun din punctul ăsta de vedere și consider ca fiind cel mai important este că mai toți își obțin cetățenii în alte țări. De exemplu, Victor Brauner devine francez, Ilarie Voronca la rândul său devine francez, Marcel Iancu devine cetățean al Israelului. Și asta e un pic dureros și o să spun și de ce, pentru că, de exemplu, ei sunt și reprezentanții ai Bienalului de la Veneția din 54 și 56, când de altfel reprezintă Franța și Israel niște oameni care s-au format totuși în România și care au aparținut acestei țări până într-un moment. Dar așa e istoria, nu considerăm că ei nu mai sunt români, cu toate că reprezintă alte țări în decursul istoriei, dar
asta
în același timp
interesant,
vezi...
Pentru că noi ne lăudăm cu ei, dar vin și alții care spun nu, ei erau ai noștri.
Da, 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 ei sunt ai noștri, da, într-adevăr. Da. Din punctul ăsta de vedere, nici nu știu ce să spun, dar, eu îi consider români, bineînțeles. Marcel Iancu e născut la București, am impresia, Victor Brown la Piatra Neamț, Ilarie Voronca la Brăila, deci sunt oameni care s-au format aici. Tristan Țara la Moinești, un om care influențează, iată, foarte mult curentul Dada, este născut la Moinești. Asta pentru mine e spectaculos.
Am observat că și în emisiunea de data trecută, dar și astăzi ai vorbit în paralel atât despre literatură, dar și despre alta plastică. Dacă ar fi să pui cumva pe o treaptă, le-ai pune pe ambele sau ai delimita una față de cealaltă?
Iarăși ceva specific pentru avangardă, pentru arta avangardistă, e că se pare că e prima oară în istoria artei când cele două entități nici nu pot fi despărțite. Pentru că vei găsi în toate revistele de specialitate din momentul acela, vorbim de Simbol, de Contemporanul, de Urmuz, de Unu și multe altele, cum ar fi Alge, cum ar fi, eu știu, o revistă pe care au numit-o Muci, trebuie să spun asta. De ce? Pentru că erau împotriva, voiau neapărat să facă ceva împotrivă. E, toate aceste reviste, și sunt multe altele, sunt însoțite, ele au în ele informații atât despre plastică, pictură, desen, arhitectură, cât și literatură, poezie, teatru. Ele nu au fost despărțite niciodată. Vei vedea oriunde te vei uita de la orice carte scrisă în perioada respectivă că e mereu însoțită de desene făcute de diversi artiști ai vremii din perioada avangardistă și că nici nu se putea concepe altfel. Cumva erau doar împreună, se sfătuiau împreună, făceau parte din colectivul de redacție al ziarelor respective și luau decizii împreună despre cum să se întâmple pe mai departe ziarul.
Ai zice în primă fază că cele două ar trebui să stea despărțite, însă asta mi-a atras atenția, că tu de fiecare dată ai amintit și dintr-o parte și din cealaltă parte în ceea ce
pentru că au fost mereu împreună.
Vorbim de mișcarea avangardistă.
Da, au fost mereu împreună și ei nici nu concepeau să fie diferit. nici nu le trecea prin cap așa ceva, pentru că dacă se scotea revista 1, trebuia să conțină neapărat desene făcute de Victor Brauner sau de Marc Chagall sau de Pablo Picasso sau, eu știu, dacă vorbeam despre o poezie scrisă de Joe Boggs, aia trebuia să fie însoțită de o schiță făcută de Maxi sau, eu știu, de oricare altul, Marcel Iancu, de la momentul respectiv. Marcel Iancu, apropo de chestia asta, el fiind arhitect, dar neavând dreptul să profeseze ca arhitect, fiind evreu, găsește o soluție de a face o firmă care era creată pe numele unui român și în spatele căreia se afla el și fratele său, care făceau schițe pentru tot felul de clădiri din București și era o parte din ce avem acum în București.
Doar că nu erau autorizați.
Dar foarte multe clădiri, sunt câteva clădiri, de fapt, foarte importante, care sunt desenate, sunt create, sunt, din punct de vedere arhitectonic, făcute de Marcel Iancu, care însemna pentru momentul respectiv, vorbim de anii 30-40, însemnau o punere împotrivă la tot ceea ce se făcuse până la momentul respectiv. Însemna absolut nou. Complet nou. Da.
Știu că lucrarea ta de doctorat se bazează și merge în direcția educație estetică și comunicare. Uh-huh. Cum crezi că se influențează reciproc? Educația estetică, vorbim de comunicare. Uh-huh. Chiar ai amintit la începutul discuției de astăzi de anumite aspecte legate de comunicare.
Vezi, se spune că traversăm un moment în care procesul de comunicare este real afectat. De comunicarea electronică, de faptul că suntem tentați să dăm tot timpul text, să dăm câteva emoticoane, să nu mai răspundem.
E mult mai simplu.
Da, e mai simplu. E
la mai
îndemână.
Eficient.
Da. E la îndemână în sensul de salvarea timpului.
Exact.
Ok. Ce produce ca efect? Toată lumea știe că, în fond, afectează comunicarea, pentru că dacă trimit un emoticon cu smiley face, nu înseamnă neapărat că zâmbesc. Doar că așa se potrivea. Și, în fond, ne îndepărtăm. Se vorbește despre lumea electronică a celor singuri. Suntem din ce în ce mai însingurați. Avem mai mari posibilități de comunicare, dar suntem din ce în ce mai însingurați. Avem mai mari posibilități de educare, în sensul că avem acces la informație, dar suntem din ce în ce mai puțin, știm din ce în ce mai puțin. Avem mai mari posibilități de a evolua, dar preferăm să rămânem cât mai mult pe loc. De ce se întâmplă asta? Pe una dintre explicații...
E mai comod, da, ar spune cineva.
Suntem tentați să rămânem în ceea ce se numește zona de confort.
Zona de confort, exact.
Da? De ce? Sună bine în românește. Merge și așa. Și în măsura în care obținem totuși niște rezultate care ne țin pe linia de plutire și care nu ne duc în excelență, într-adevăr, nu ne duc în a atinge performanțe, dar ne țin în cărți, adică ești în linia de plutire, economic vorbind, decizia este luată în direcția zonei de confort. Este asta comunicare eficientă? Nu, nici de cum, pentru că ar trebui să îndeplinească niște condiții minime de claritate, consecvență, de, dacă vrei, ușurătate în interpretare și așa mai departe. Ce legătură are asta cu arta? Păi are o perfectă legătură și o să explic imediat, atât cât pot. Am mai vorbit la cursurile mele despre un cuvânt care a dispărut din limba română sau dispare ușor, ușor. Este un verb. Este a răzbate. A răzbate era un cuvânt foarte des folosit în România interbelică. Dacă întâmpinai o problemă, o situație, cei din jurul tău îți dădeau sfatul de a răzbate. Trebuie să răzbați.
Să treci prin.
Să treci prin. Să rezolvi problema. Echivalentul nostru de acum este a te descurca. Ceea ce nu înseamnă să treci prin, ci să ocolești situația. În cazul ipotetic în care te întorci la problemă, în prima variantă a răzbate, ai depășit situația pentru că ea e rezolvată, în a te descurca, te-ai întors de unde ai plecat, trebuie să te mai descurci odată.
E un pic ciudat, dar sună interesant ce spui.
Da, în sensul adică că nu ai rezolvat mai... problema, ci doar ai ocolit-o.
Deși, dacă ai spune s-a descurcat... Oamenii ar înțelege că a rezolvat-o.
Da, a rezolvat-o. Cum?
Nu se știe.
A găsit o soluție.
Da, dar mâine s-ar putea să se întoarcă acolo.
A răzbate înseamnă a rezolvat-o. Sună, cel puțin în românește, destul de clar.
E... Cic, a rezolvat-o 100%.
Da. E, nu mai e o problemă. Acum ne întoarcem. Arta este una din căile care nu te lasă să găsești soluția de a rămâne în zona de confort. Sau, mai simplu spus, arta nu-ți dă posibilitatea să o consumi prin mesaj, prin text, prin emoticon, ci are nevoie să fii de față, să fii prezent, aș spune. În momentul în care ești prezent, înveți că această comunicare se petrece la timpul actual și că e nevoie să dai semne reale de viață,
nu?
Da, de feedback. E, mai face ceva arta. Te pune la oaltă cu ceilalți și te obligă să participi, chiar fiind spectator. Adică, în momentul în care mergi într-o sală de teatru și observi ce se întâmplă pe scenă, e imposibil să nu participi, pentru că ești acolo prezent.
Ești activ.
Uh-huh. E, în momentul în care înțelegi acest adevăr, ți se dezvoltă, prin participare, ți se dezvoltă în mod automat și aproape subliminal abilitatea de a comunica, de a transmite, de a informa cu privire la ce simți, ce trăiești, ce cunoști, iar asta duce la dezvoltarea abilităților de comunicare, într-un final. Arta apropie oamenii. S-au făcut studii, e adevărat că nu în România, intenționez să fac și eu ceva de genul ăsta în cadrul lucrării mele, s-au făcut studii care arată foarte clar că acei copii care participă la activități artistice, atenție, nu discutăm despre talente, nu trebuie neapărat să ai un talent pentru a participa la o activitate artistică, ci e nevoie să faci parte din grup, acei copii care au participat la activități artistice, mai târziu au obținut rezultate mai bune, inclusiv la materiile care sunt din domeniul real. De ce? Care este explicația? Explicația e pe cât de simplă, pe atât de adevărată. Arta, consumul de artă, te obligă, cu ghilimele de rigoare, să fii un mai fin observator și un mai bun, dacă vrei, un mai bun comunicator în ce înseamnă lucrurile pe care le ai în jur sau informațiile pe care le ai în jur. Te ajută să observi ce ți se întâmplă până la urmă.
Să fii atent la detalii.
Uh-huh. Da. Te ajută să faci parte dintr-o echipă. De exemplu, dacă se întâmplă să cânți într-un cor, e clar că vei face parte dintr-o echipă. Dacă vei participa la o piesă de teatru, faci parte dintr-o echipă. Dacă vei picta, vei înțelege ce înseamnă meditația și statul cu sine, fără să ai neapărat un device care să aibă un ecran.
Și care, și să-ți consume timpul.
Da, și care să-ți dea gata informațiile. Până la urmă, cred că principala problemă pe care o avem, dacă o avem, încă o dată, e că ni se dă totul de-a gata prin aceste ecrane. E un moment extraordinar de interesant într-o carte a unui portughez, cred că îl cheamă Ruiz Zinc, a scris o carte care se numește Cititorul din peșteră. Și avem un personaj pe care îl numește Animal Lector. Nu Hannibal Lector, ci Animal Lector. De ce? Era un animal care lectura. E o explicație foarte drăguță. Și ce făcea? Citea toată ziua. În momentul în care se întâlnește cu un băiețel, cu un copil, îl pune să-i citească o singură frază. Și fraza suna cam așa, zic din memorie, când s-a trezit, dinozaurul era încă acolo. Și se oprește. Și copilul spune, ce e asta? Nu înțeleg nimic. Doar atât? Și Animal Lector îi spune, păi tocmai asta e găselnița. Că poți să interpretezi cum vrei tu. Dacă ți-aș arăta un dinozaur și pe cineva care doarme, ți-aș da de-a gata. Dar acum poți să interpretezi tu cum vrei tu. Pentru că, de fapt, această lectură te ajută să fii creativ. Pentru că nu-ți dă totul, ci te lasă să visezi.
Să-ți imaginezi.
Da. E, și, de fapt, asta înseamnă arta. Capacitatea, dacă vrei, rampa, construcția care te ajută să, sau care te îndeamnă să visezi, să creezi, să devii creativ implicit, și să te educi, să afli lucruri astfel încât să vii cu ceva nou apropo de avangarda.
Că tinerii din ziua de astăzi au nevoie de această educație estetică, așa cum am pus noi titlul emisiunii, am stabilit asta încă de data trecută. Însă aș vrea să te întreb în ce fel pot tinerii de astăzi să afle, sau mai bine zis, cum pot să se educe din punct de vedere estetic?
Da. Într-adevăr, vezi, estetica ce este până la urmă? Estetica este, dacă vrei, construcția sau eșafodajul prin care găsești acele elemente care te fac să crezi sau îți dau posibilitatea să spui că ceva e frumos sau mai puțin frumos. Estetica este puterea, sau dacă vrei, educația de a observa frumosul. Dacă ai fi întrebat pe cineva acum 100 de ani care este rostul artei, răspunsul era simplu. Era frumosul. De asta avem nevoie de artă, pentru frumos. La pachet veneau binele și adevărul. Arta conține frumosul, binele și adevărul. În epoca noastră, acest adevăr s-a mai diluat. Care este rostul artei? O să găsești și răspunsuri de genul să câștigi niște bani, să faci o investiție sau de a te face să visezi, ceea ce nu e deloc rău. Dar în același timp, arta are ca obiectiv înțelegerea frumosului, determinarea sau dezvoltarea accesului către spiritualitate și, dacă vrei, o continuare istorică a ceea ce înseamnă emoția umană. Da. Ei, și în momentul în care îți dai seama de toate aceste adevăruri, vei observa că educația estetică se poate face din orice perspectivă. Că până la urmă înseamnă să citești, să afli, să cunoști din aproape orice domeniu. Pentru că toate la un loc te ajută să observi ce e de văzut în jurul tău și să iei decizii în cunoștință de cauză. Până la urmă, despre asta discutăm. Cât de bine, cât de pregătit, cât ai ochiul de educat în a observa ce e frumos în jurul tău. Dacă nu, ți se va da, ți se vor da lucruri care nu sunt tocmai valoroase, care nu sunt tocmai de bună clasă, care nu sunt tocmai
și cu
bune
ce
de a avut, pentru că...
Că nu știi de altceva.
Da, asta este ideea. Și atunci educația estetică înseamnă consumul cultural și artistic pe cât posibil în anumite direcții, bine determinate, astfel încât să știi despre ce e vorba în jurul tău. Mai pe scurt, aș invita pe oricine ne ascultă acum să se uite într-un album de artă, să citească o carte, să se uite la, într-o revistă de specialitate. Încă un amendament. Asta nu se poate face peste noapte. De ce? Nevoie de timp. Ceea ce noi nu mai avem.
Ar trebui să ne facem timp pentru lucrul acesta. Chiar într-una dintre emisiunile Lecția de Viață spuneam că fiecare dintre noi avem 24 de ore. Important este să știm cum gestionăm aceste 24 de ore. Da. Așa cum spuneai tu că viața este așa cum este, toți o vedem la fel, percepția este aceeași, interpretarea este diferită.
Da.
Cum ne raportăm noi la viață, cum ne raportăm la ceea ce se întâmplă, ne privește pe fiecare în parte. Am putea spune că astăzi, la Lecția de Viață, am venit să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește partea esențială a acestei vieți și să spunem că ai nevoie să te dezvolți, ai nevoie de artă pentru a înțelege partea frumoasă a vieții în care ești nevoit să trăiești, a societății în care trăiești.
Arta e o soluție.
Este o soluție. Spuneam de avangardism, spuneam de artiștii avangardiști și am menționat pe mulți dintre ei. Singurul rezumat pe care l-am putea face la momentul acesta, am putea spune că ei au dat o notă de dinamism în tot ceea ce a însemnat domeniul lor, domeniul literaturii, domeniul artelor plastice și așa mai departe. Avangardiști au existat în fiecare domeniu, însă noi am ales să vorbim despre artiștii avangardiști din artă. Alin, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și astăzi la Lecția de Viață. Te mai aștept și cu altă ocazie când vom putea să învățăm, de ce nu să învățăm despre un alt domeniu de interes pentru tineri și poate de ce nu să dezvoltăm mai mult aspectul acesta, pentru că este un aspect care, zic eu, a fost destul de neglijat.
Da.
Din câte am simțit și la cursul tău, din câte am văzut acolo.
Lucruri de specialitate sunt. S-au scris foarte multe cărți, s-au făcut foarte multe reportaje, însă se vorbește destul de puțin. Și îți mulțumesc pentru efortul pe care îl faci și pentru ideea ta de a face o emisiune despre asta, care pentru mine a însemnat mai mult decât o onoare.
M-am gândit la un lucru, așa cum pe mine m-a ajutat cursul tău, de ce nu printr-o emisiune de genul acesta să-i ajutăm pe cei care vor să se dezvolte și pe cei care vor să vadă și partea frumoasă din ceea ce există în viața noastră.
Să sperăm că am reușit și că i-am făcut curioși să deschidă un album de artă.
Asta cu siguranță. Și de ce nu, poate să ne scrie pe pagina emisiunii Lecția de Viață, poate să ne sugereze alte subiecte din domeniul acesta pe care putem să le abordăm pe viitor. Mm-hmm. Încă o dată îți mulțumesc și te mai aștept cu altă ocazie la Lecția de Viață. Dragi prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați că orice zi este ocazie de a învăța o lecție de viață. Pe curând!